Marks. Marks Liebert. Marks. Marks. Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Put my hands up, up, up for you, babe. Confessing that my love don't stop, stop for you. Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն, ես Նարինե Հալեչյանն եմ, Մաքսի այսօր հունիսի 23-ի հաղորդավարը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր մայրաքաղաքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն, այս ամենի մասին մեր Մաքս քննարկումներում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ավարտվեցին ընդունելության հիմնական փուլի քննությունները, 1209 ուսանող քննություն են հանձնել 10 առարկաներից։ Վիրտուալ աշխարհ են տեղափոխվել նաև բժիշկ հիվանդ հարաբերությունները։ Հայաստանում հաստատված ճապոնացի իրավաբանը Հայաստանում տարածում է ճապոնական մշակույթն ու ստեղծում ճապոնական միջավայր։ Մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը նախ հետևենք օրվա լրահոսին։ Այսօր վաղ առավոտյան Ճապոնիայում տեղի ունեցել 6.7 ուժաստիճանի երկրաշարժ տուժածների եւ ավերվածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է խաղաղ օվկիանոսի այն շրջանում, որտեղ մարտի 11-ին տեղի էր ունեցել ավերիչ ցունամի հրահրած 9 ուժաստիճանի երկրաշարժը։ Մարտի 11-ի կրկնակի աղետների զոհ է դարձել առնվազն 23,000 մարդ։ Լիբիայի պետական հերոստակայանը հերարցակել է երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի հերթական ուղերձի ձայնագրությունը։ Գնդապետ Քադաֆին ՆԱՏՕ-ին մեղադրել է Լիբիայի խաղաղ բնակիչների սպանության մեջ եւ երթվել է շարունակել պայքարը իրեն գահանկեց անելուն ձգտող արևմտյան դաշինքի եւ լիբիացի ապստամբների դեմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել ուրբաթորը Կազանում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կապակցությամբ։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, այդ հանդիպումը կոչված է սահմանագծի դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Մենք սպասում ենք, որ Բաքուն եւ Երևանը կառուցողաբար կարձականքեն մայիսի 26-ին Ինդովիլում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների առած հայտարարությունը, որում պարունակ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին ուղված կոչ՝ քաղաքական կամք ցուցաբերել եւ Կազանյան գագաթնաժողովի ընթացքում ավարտել Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար սկզբունքների նախագծի քննարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ռուսական Մասկովսկի Նովոստի թերթին տված հարցազրույցին պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու Հայաստանը մինչև այժմ չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ասել է. «Այս հարցը դուրս է սուբյեկտիվ ցանկությունների շրջանակից։ Հայաստանի բոլոր 3 նախագահները չեն ճանաչել, նշանակում է կա օբյեկտիվ պատճառ։ Նրանք ասում են, չէ՞, որ իրենք հայրենասեր են, որ իրենք Ղարաբաղի կողմից են, այդ ինձ կարող էին ճանաչելու համար մեղադրել դավաճանության մեջ»։ Երեկ Բելարուսում սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված լուրբ բողոքի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է շուրջ 450 մարդ, հաղորդել է Բելարուսի Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մինսկում ձերբակալվածների թվում կան նաև լրագրողներ։ Ակցիան լուսաբանելու համար ոստիկանների կողմից շուրջ 3 ժամ անազատության մեջ է պահվել նաև Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության թղթակից Օլեգ Ռուզդիլովիչը։ Տարեվերջին Աֆղանստանից դուրս կբերվեն 10,000 ամերիկացի զինծառայողներ, իսկ 2012 թվականին ևս 23,000-ը։ Այդ մասին ասված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձում։ Գործընթացը մեկնարկելու է հաջորդ ամսվանից, հայտարարել է Օբաման և նշել, որ հետագա գործողությունների հարցը կքննարկվի Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի ներկայացուցիչների հանդիպմանը հաջորդ տարվա մայիսին։ Լուրերը պատրաստեց և կարդացնարին Եղալեչյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
3w.azatutyun.am Մաքս Լիբերթի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Նախորդ շաբաթ ավարտվեցին բուհական միասնական ավարտական քննությունները։ Նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի մասնակցել են ընդամենը 1,209։ Դիմորդների աննախադեպ ցածր թիվը պայմանավորված է այս տարվա շրջանավարտների բացակայությամբ։ Հանրապետությունում ձևավորվել էին 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Ընդունելության նոր կարգի համաձայն այս տարվա մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես մասնակցել են միասնական քննություններին։ 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր։ Գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Իմ գործընկերն Անես Ահագյանը գնահատման եւ Ստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի հետ զրույցում անդրադարձել է ընդունելության քննությունների ԳԹԿ-ի այս տարվա ակնկալիքներին։
Այս տարի պետական եւ ոչ պետական բուհերը, որոնք առաջին անգամ արդեն ընդունելության քննություն են անցկացնում միասնական համակարգով, միասին իջեցրել էին 20,928 տեղ առաջին կուրսացիների համար, որից 18,500-ը անվճար, բայց դիմորդների թիվը, ինչպես կանխատեսվում էր, հազիվ անցավ 1,000-ը։ ԳԹԿ-ի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշում է, որ ընդհանուր առմամբ այս տարվա դիմորդները թույլ էին պատրաստված։
Չաշված, ասենք, հատուկ ենդ դիմորդների, որոնք անցած տարի գուցե այս կամ այն կերպ չի հաջողվել անցնել առաջի փուլը, չաղտարել կամ միավորների չի երիքել իրենց ուզած բուհը ընդունվելու համար և հետագայում էլ հեռակա գուցե չեն դիմել, կան այդպիսները, որոնք ուրեմն բարձր գնահատականներ նույնպես հանդիպում են, հավանաբար այդ տիպի ուրեմն դիմորդներ են, բայց հիմնական մասը հատկապես ուրեմն տեխնիկական առարկաների, այսպես համանենք, մաթեմատիկա, ֆիզիկայից բավականին ցածր գնահատականներ է ստանում։
Բանակից զորացրված կամ վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում պարապած դիմորդները չէին կարող բարձր միավորներ ստանալ բնագիտական առարկաներից, հատկապես կարծում է Գուրգեն Խաչատրյանը, ինչի պատճառով քննություններից վաստակած միջին միավորները հատկապես ցածր են եղել այս առարկաներից. Մաթեմատիկայի միջին միավորը 6.3 է, ֆիզիկայինը 6.2, քիմիան 9.96։
Այս տարի իհարկե մի քիչ ավելի ճկուն համակարգ ենք ընտրել, ուրեմն թեստի ընդհանուր մակարդակը փորձելով պահել, մենք մոտավորապես 30-40 առաջադրանք նայած առարկա փորձել ենք կազմել այնպես, որ ուրեմն հաղթարելի առաջադրանքներ ունեն, և դրա նպատակը նաև այն էր, որ դիմորդների ավելի շատ քանակ ընդունի բուհերը, նաև խնդիր ունեն չդատարկ չլինի կուրսը։
Թեստերը այնպես էին կազմված, որ գոնե շեմը հաղթահարելը շատ բարդ չլիներ դիմորդի համար։ Այս տարի ամենաբարձր միջին միավորը դիմորդները ստացել են հայերենից, 12.8 միավոր։
Երկրորդ բարձր արդյունքը ուրեմն ստացվել է հայոց պատմության առարկայից, 11.9։ Ընդհանուր պատմությունն էլ ցածր չի, 11.4, 11.6 կենսաբանությունն է, սրանք միջինները նորմալ միջիններ են։
Նախորդ տարվա հետ համեմատ այս տարվա ցուցանիշները,
եթե վերցնենք մաթեմատիկայի ֆիզիկայի առարկաները, ստեղ արդեն նահանջում ենք, եւ դա կանխատեսել էր։
Բայց պատմության դեպքում ըստ երևույթին
մոտորապես նա մի փոքր կարող աճ լինի, դե դա կախված է նրանից, որ նորից տեստերի պատվերը եղել այդպեսին, հեղինակը կարծում եմ կարողացել է իր առաջև դրած խնդիրը լուծել, ինչպես նաեւ հայերենը տեսնում եք, էլի բավականին բարձր միավորներ են։ Խնդիրն այն է, որ կարծում եմ, որ ասենք հայերեն պատմության այդ առարկաները կարելի է մի քանի ամիս, ասենք եթե լավ պարապել դիմորդը մի քանի ամսվա մեջ, գոնե նվազագույնը հաղթարելու խնդիրը կվերանար, կաներ դա, բայց մաթեմատիկայի ֆիզիկայի վերաբերյալ նույնը դժվար է ասել։
Հաջորդ տարի 2012-ին ԳԹԿ-ն կառաջարկի դիմորդներին նորություն՝ պարապելու շտեմարաններ, եթե ոչ բոլոր, ապա հիմնական առարկաներից։
Շտեմարանի հիմնական մասը լինելու է դպրոցների կողմից ներկայացված թեստերը, ասենք պարոն Աշոտյանը դիմել է դպրոցների, նրանք կարծեմ ժամկետ օգոստոս ամիսն են, դերից վերած թեստերը մենք կոպիտ ասած հալած յուղի տեղ չենք կարող ընդունել և լցնել շտեմարան, նա պետք է ասնի մշակման, դրանք բոլորը ուրեմն մաքրելուց հետո վերջնական, երբ որ կունենանք և տպագրությունները իրականացնենք, իմ հաշումներով տարվա վերջնա արդեն գալիս, կաշխատենք, որ դեկտեմբերին այդ պրոցեսը ավարտված լինի և գոնե հունվարից դիմորդը կարողանա մի քանի ամիս ունենալ կողմնորոշվել, մինչև այդ ինքնաթուղթ ծրագրով, ասենք դպրոցական դասագրքերով պարապի վերջնական շտկումները կանի արդեն շտեմարան հետ կապված։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Աստիճանաբար վիրտուալ դաշտն տեղափոխվում նաև բժիշկ հիվանդ հարաբերությունները։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հիվանդը կարող է ինտերնետի միջոցով կապ հաստատել այլ երկրում կամ քաղաքում գտնվող մասնագետի հետ, ստանալ խորհրդատվություն և ծանոթանալ ծառայություններին։ Բժշկական ծառայությունների նոր եղանակի հերաբժշկության մասին Max Liberty-ի համար հաղորդում է պատրաստել Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Գայանե Ավաքյանը։
Բժշկական ծառայություններ վիրտուալ աշխարհում։ Բժշկության նոր եղանակի հերաբժշկության շնորհիվ բժշկական խորհրդատվությունը, ախտորոշումը, ընդհանուր մինչև վիրահատությունը հնարավոր է կատարել անկախ բժշկի և հիվանդի գտնվելու վայրից։ Շուրջ 20 տարի գոյություն ունեցող այս ուղղությունը Հայաստանում նոր է քայլեր կատարում։ Այդ գործում առաջին դերակատարներից է Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիան, որը ստեղծվել է մոտ 3 տարի առաջ։ Ասոցիացիայի նախագահ Գյորգի Չալտիկյանը նկատում է, որ տելեբժշկության նույնն է թե հերաբժշկության հասունացումը Հայաստանում պայմանավորված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ։
Այսօր ունենք մի շարք հատուկ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս հիվանդի հետազոտությունը, ռենտգեն պատկերը կամ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի պատկերը եւ այլն կատարվում են թվային ֆորմատով, ինչը արդեն իսկ թույլ է տալիս այդ տվյալները պահպանել համակարգիչներում, այսպես ասենք, եւ դա նաեւ թույլ է տալիս տվյալները փոխանցել տարածության վրա օգտագործելով ինտերնետ կապը։
Տվյալների պահպանումից բացի տեսախցիկի եւ ծրագրային լուծումների շնորհիվ պատկերը փոխանցվում է տարածության մեջ։ Այսպիսով հիվանդը ցուցումներ է ստանում բժշկից առանց նրա հետ դեմ առ դեմ շփվելու։ Պարոն Չալտիկյանի կարծիքով սա հերաբժշկության կարևոր առավելությունն է եւ ձեռնտու է հատկապես Հայաստանի մարզերի բնակիչներին։
Մարզերի բնակչությունը շատ հաճախ ստիպված է լինում այցելել Երևանում գտնվող որևէ հուշաստատություն եւ ստանալ այդ կոնսուլտացիա։ Եվ ծերեբժշկությունը այստեղ տալիս է հիանալի հնարավորություններ մնալով բնակավայրում, այցելել այնտեղի կետը, որը հանդիսանում է տելեբժշկական համակարգի հերակա կայք, և այնտեղից կապնվել Երևանում գտնվող մասնագետի հետ ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն։
Այս ծառայությունների համար առանձին կառույցներ պետք չեն, բավական է սարքերով ապահովել գործող հուշաստատությունները։ Ինչպես նշում է Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահը, բոլոր բժշկական հաստատությունները իրար հետ շահկապված կլինեն, կձևավորվի մասնագետների ցանց և բժիշկները կկարողանան փոխանցել միմյանց մասնագիտական փորձն ու խորհուրդները։ Տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ պահանջող բժշկական այս ուղղությունը կարող է թանկ հաճույք թվալ, սակայն պարոն Չալտիկյանի համոզմամբ հերաբժշկական ծառայությունների կինը հնարավորինս մոտ պետք է լինի սովորական ծառայություններին, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի էժան։
Հիվանդը շրջանից գալիս է Երևան, տեղափոխումը ծախս Երևանում մնալու եւ այլն, կիրառելով այս տեխնոլոգիաները հիվանդը կարող է մնալ եւ այստեղ արդեն կարող է պատկերացնել, թե ինչ հնարավորություններ է սա հետագայում տալու, նույնիսկ ուղղակի տպեսել։
Շատերն են զարմանում հերաբժշկության մասին լսելով, բայց այն արդեն բնակություն է հաստատել նաև Հայաստանում։ Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիան անցած տարի 2 փորձնական ծրագիր է իրականացրել։ Տելեբժշկության կայքեր են տեղադրվել Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում և Ղարաբաղում։ Բնակիչները մի քանի ամիս անվճար խորհրդատվություն են ստացել։ Հերաբժշկական որոշ ծառայությունները հիվանդները կարող են ստանալ նաև Հայաստանի մի քանի հիվանդանոցներում։ Լոռու մարզի բնակիչ Զավեն Տոնիկյանը անցած տարի առաջին անգամ փորձեց բժշկի հետ խոսել էկրանի միջոցով, այդպես նա ազատվեց Ջրաշենից Երևան գալու դժվարությունից։
Շատից մոմենտով խփոթներ ունեի Երևան չգնալու համար, բայց ցարկավորում է ինձ, այդ կամ օգուտ տվեց էլի, կապ հաստատվեց այնտեղի բժիշկների հետ, ես խոսացի, ինքը ասաց, որ մի քիչ դեղի դոզան բարձրացնես։ Նույն բանը, նա էլ արերես, դա էլի, նստում ես բանով նայում եմ, իրանք իրանք էլ ինձ են նայում, դե ցարկավորում։ Thank you.
Հեռաբժշկության մասին Սավեն Տոնիկյանն իմացել է հենց իր բժշկից, Ջրաշենի գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի տնօրեն Արտավազ Թոսունյանից։ Բժշկի կարծիքով հեռաբժշկությունը հիմնականում հեռավոր գյուղերի բնակչության բուսպասարկման որակը կբարձրացնի։ Ըստ նրա, թեև դժվար է միանշանակ ասել, որ հեռաբժշկության միջոցով և երես առ երես տրվող խորհրդատվությունները բոլոր դեպքերում համարժեք են, այդուհանդերձ պարոն Թոսունյանի համոզմամբ այս նոր մեթոդը պետք է զարգացնել Հայաստանում, փորձելով համարժեք դարձնել ավանդական սպասարկմանը։
Իհարկե, դեմ առ դեմ խորհրդատվությունը երևի թե ավելի մարդկանց սրտամոտ է, սակայն հրաժեշտ է այնպես անել, որ մաքսիմալ ձևով մոտեցնել այդ պրոցեսները, չէ՞ որ հեռաբժշկությունը չի ենթադրում ավանդական մեթոդների վերացում և նա ուղղակի օգնող և առաջընթաց ապահովող դեր ունի իր մեջ։
Հեռաբժշկությանը, հատկապես հեռաբժշկական վիրաբուժությանը բացասաբար է վերաբերվում պրոֆեսոր Մուշեղ Միրիջանյանը։ Երկարամյա աշխատանքային փորձը նրան ցույց է տվել, որ մինչև վիրաբույժը չտեսնի հիվանդին, չի կարողանա ճիշտ կատարել իր աշխատանքը։
Վիրաբույժը պետք է հիվանդին տեսնի, որ վիրահատի, կատարի իր գործողությունները, խորհրդակցեն, կողմնորոշեն բժիշկին, որը չի կողմնորոշում տվյալ հիվանդության հետ, իր գործընկերները կարող են, բայց բուժեն ես դեմ եմ։ Եթե իհարկե բոլոր տվյալները իրեն ձեռքում են և ինքը կարող է այդ տվյալների հիման վրա գալ եզրակույցան, կարող է խորտակցել, խորտատվություն տալ, բայց լրիվ ասել, թե ինչ է, ինչ չէ, պետք է հիվանդի հետ շփվի նոր ասի։ Բայց ես չեմ գտնում, որ հեռավորության վրա կարելի է և ուժել և դիագնոզ տալ։
Մասնագետներն իսկապես չեն հերքում, որ վիրաբուժությունը հեռաբժշկության ամենաբարդ տեսակներից է։ Դրա իրականացման համար առավել շատ արգելքներ է պետք հաղթահարել։ Համաշխարհային պրակտիկայում արդեն կա հատուկ ռոբոտների միջոցով կատարված երկու վիրահատություն։
Այսինքն վիրաբուժը ոչ թե գործիքով վիրահատում է, այլ գործիքը միացված է այդ ռոբոտ սարքին, իսկ վիրաբուժը կառավարում է ռոբոտին։ Եվ 2002 թվականին մի այսպիսի փորձ եղավ, վիրաբուժը գտնվում է Նյու Յորքում, իսկ այդ ռոբոտ սարքը և հիվանդը գտնվում էին Ֆրանսիայում։ Եվ հեռավորության վրա ինտերնետ կապի միջոցով ռեկավարելով այդ ռոբոտը նա կատարեց վիրահատությունը։ Դա առայժմ տարածում դեռ չի ունենում։
Հեռաբժշկության ընձեռացնավորությունները թեև խոստումնալի են, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ հեռավորության վրա բժշկական ծառայություններ իրականացնելը կապված է տեխնիկայի հետ, իսկ որտեղ կա տեխնիկա, հնարավոր են խափանումներ։ Բացի այդ, շատ մարդիկ վախենալով կամ անվստահությամբ են դիմում իրական բժշկին, ուր մնաց թե նրա էլեկտրոնային պատկերին։ Մասնագետներն իրենք էլ ընդունում են, որ տեխնիկան չի կարող լիովին փոխարինել մարդուն, ով ավելի լավ կհասկանա մարդուն, մարդը թե սարքը։ Գայնա Ավակյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Ճապոնացի իրավաբանը շրջելով աշխարհի շուրջ 80 երկրներով 2 տարի առաջ որոշել է բնակություն հաստատել Հայաստանում ամուսնանալով 24-ամյա հայուհու հետ։ Հայաստանում չկա Ճապոնիայի դեսպանություն և այլ ձեռնարկություններ, բացառությամբ մի քանի ռեստորաններից։ Հայաստանյան բուհերից միայն մեկն է իրականացնում ճապոներենի ուսուցման դասընթացներ։ Արդեն հայաստանաբնակ ճապոնացի իրավաբանը որոշել է ոչ միայն ապրել Հայաստանում, այլ տարածել այստեղ ճապոնական մշակույթն ու ստեղծել ճապոնական միջավայր։ Հայաստանաբնակ ճապոնացի իրավաբանի հետ զրուցել է Անիտա Դևոսյանը։
Ճապոնիայի արևմուտքում գտնվող փոքրիկ Այոյի քաղաքից մասնագիտությամբ իրավաբան, էությամբ ու գաղափարներով երազկոտ ու ճամփորդել սիրող Արիհիկո Հասեգավային 11 տարի առաջ ճանապարհն առաջին անգամ բերեց Հայաստան, իսկ ճապոներեն սովորել փորձող հայ ուսանողները այնքան տպավորեցին նրան, որ Հասեգավայի մոտ միտք ծագեց տեղափոխվել Հայաստան ու դասավանդել ուսանողներին։ Ճապոներեն սովորել ցանկացող հայ ուսանողներն այն ժամանակ դժվար կացության մեջ էին, Հայաստանում չկային համապատասխան մասնագետներ, ինտերնետը նույնպիսի լայն կիրառում չուներ, ինչպես հիմա։
I dream to come here to teach Japanese here, to tell Japanese culture, Japanese information to the students. So 2 years ago I decided Then yeah, my aim is
Իմ նպատակն է հնարավորինս շատ պատմել Ճապոնիայի մասին։ Ես երազում եի գալ այստեղ, դասավանդել ճապոներեն, պատմել ճապոնական մշակույթի մասին հայ ուսանողներին։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատուն չկա, չկան ճապոնական ձեռնարկություններ։ Անգամ այստեղ շատ հազվադեպ կհանդիպես ճապոնացի ճանապարհորդների, այսինքն չկան շփման ու համագործակցության եզրեր երկու երկրների միջև։ Ու ես չգիտեմ, երբ այդ ամենը հասանելի կլինի։ Արդյունքում հայաստանցիների համար, ովքեր հետաքրքրված են Ճապոնիայով ու ճապոնական մշակույթով, դժվար է տեղեկացված լինել։ Ահա ինչու երկու տարի առաջ կայացրեցի այսպիսի որոշում՝ հաստատվել Հայաստանում։
Արիհիկոն արդեն 2 տարի է ինչ Հայաստանում է։ Հայաստանը Արիհիկոյի համար յուրահատուկ է իր հնությամբ, ազգային յուրահատկություններով, լեզվով ու քրիստոնեությամբ։ Շատ է սիրում այստեղի մարդկանց, ուսանողներին, ովքեր աշխատասեր են ու իր բնորոշմամբ ունեն շատ պարզ ու անկեղծ հետաքրքրվածություն ուսումնասիրելու այ երկրների մշակույթն ու պատմությունը։ Թերևս ուսանողների նման մոտեցումը պատճառ հանդիսացա, որ Երևանում բացվի ճապոնական մշակույթի առաջին դեսպանությունը, ցաքող արևի երկրի մասին պատմող առաջին փոքրիկ անկյունը Երևանի կենտրոնում։ Ճապոնական մշակույթի կենտրոնի ստեղծման գաղափարը Արիհիկոյի մոտ ծագել է 2 տարի առաջ, իսկ կենտրոնը 1 ամիս է ինչ դռները բացել է ճապոնական մշակույթի հայաստանցի սիրահարների համար։ Շուրջ 2 տարի Արիհիկոն ծախսել է կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքների վրա, հավաքագրել է գրքեր կենտրոնի գրադարանի համար, որտեղ այժմ կա շուրջ 1500 գիրք։ Գրքերը նվիրատվություն են ընկերների ու ճապոնացիների կողմից, ովքեր հետաքրքրված են ճապոնական մշակույթի ու ավանդույթների տարածմամբ։ Չնայած ճապոնացի ընկերներից շատերը չգիտեն Հայաստանի տեղը քարտեզի վրա, բայց նրանց ոգևորել է միտքը, որ մի խումբ օտարազգի ուսանողներ հետաքրքրված են Ճապոնիայով ու ճապոներենով։ Կոմիքսներ, ճապոնական խոհանոցի գաղտնիքներ, նովելներ, վիպակներ, բառարաններ, սրանք մշակույթի տան գրադարանի ենթաբաժիններն են։ Նորաբաց գրադարան նորական ունի դեռ 2-ից 3 այցելու։ Հայ երիտասարդները հատկապես հետաքրքրված են ճապոնական կոմիքսներով, մանգաներով։ Արիհիկոյի սիրած գիրքն էլ մանգաներ ենթաբաժնում է։
Osamu Tezuka. It's a manga writer.
Ճապոնական կոմիքսներից, մանգաներից որոշները շատ խորն են, ոչ միայն զվարճալի։ Ահա ես այդ հեղինակին եմ շատ սիրում։ Մանգայի հայտնի հեղինակ է Osamu Tezuka։ Նա միշտ շատ խորը իմաստ է դնում իր մանգաներում։ Այս է հայաստանցիների ամենասիրելի մանգան է՝ Naruto-ն, որի մուլտֆիլմը մեծ ճանաչում ունի մանուկների շրջանում։ Naruto-ն ևս ճապոնացի է։
Արիհիկոն դիմել է ճապոնական կառավարությանը, նրանք հետաքրքրված են այս կենտրոնով, կենտրոնը դեռ նորաստեղծ է ու գուցե առաջիկայում կառավարության կողմից աջակցություն ստանա։ Մոտ ժամանակներում նախատեսում են մշակույթի կենտրոնում ունենալ նաև CD-ների և DVD-ների բաժին, որպեսզի կարողանա ցուցադրել ճապոնական դրամա, որը հայտնի է ու սիրված երիտասարդության շրջանում։ Միմյանց մշակույթով, սովորույթներով ու ապրելակերպով այդքան տարբեր Հայաստանի ու Ճապոնիայի միջև Արիհիկոն այդուհանդերձ մի նմանություն միշտ նկատում է՝ ապահովության զգացողությունը, երբ քայլում ես փողոցով։
I always feel that the similarity between Japan and Armenia is the safety. Yeah, safety, because in Japan.
Թերևս միակ նմանությունը, որ նկատում եմ մեր երկրների միջև, ապահովության զգացումն է, երբ քայլում ես քո քաղաքով։ Ճապոնիայում էլ, ինչպես այստեղ փողոցով շատ հանգիստ ես քայլում, չկա վախ, անհանգստություն։ Երևանում անգամ ուշ ժամի կարող ես տեսնել փողոցով զբոսնող կանանց։ Այսպես է նաև ճապոնական քաղաքներում։ Սա խոսում է մարդկանց բարոյական նկարագրի ու արժեքների մասին, ինչը ես շատ գնահատում եմ։
Չնայած տարօրինակ կարող է թվալ, բայց ճապոներենն ու հայերենն էլ ունեն նմանություններ, երկուսն էլ բարդ են ու ունեն անգամ նույն կերպ հնչող ու նույն իմաստն արտահայտող բառեր։
Հիմա in Japanese ima, հետո, after, հետո in Japanese ato, minai, don't see, don't look, in Japanese same, minai։
Արիհիկոն հայերեն այբուբենը գիտի, որոշ չափով հասկանում է, երբ խոսում են, սակայն չի կարողանում խոսել հայերեն։ Հայերենի իր առաջին ու միակ ուսուցիչը Լիլիթն է, ապագակինը, ում հետ արդեն նշանադրվել են ու հոկտեմբերին պատրաստվում են ամուսնանալ։ Ոչ թե Լիլիթն է հայերենի վատ ուսուցիչ, այլ ես լավ ուսանող չեմ խոստովանումենը։ Ես դասավանդում եմ ճապոներեն, միշտ խոսում եմ ճապոներեն ուսանողների հետ, արդյունքում հայերեն սովորելու առիթ գրեթե չի մնում։
Ես սովորում եմ, կամաց-կամաց է։
Առաջին անգամ Լիլիթին Արիհիկոն հանդիպել է 5 տարի առաջ, երբ երկրորդ անգամ այցելեց Հայաստան։ Լիլիթը նրա առաջին ուսանողներից է եղել, դարձել է լավ ընկերը։ Այս տարի նրան ամուսնության առաջարկություն է արել։ Օրեր առաջ Արիհիկոն մկրտվել է հայ առաքելական եկեղեցում, քրիստոնեական արժեքներին նոր չէ ծանոթանում, սովորել է կաթոլիկ ավակ դպրոցում, սիրում է քրիստոնեական միջավայրը, աստվածաշունչը կարդացել ու ճամփորդությունների ընթացքում բազմիցս ապրել է քրիստոնեական երկրներում։
It's not so difficult for me to be baptized, to be Christian. Because I was
Ինձ համար շատ դժվար չէր մկրտվելը, քրիստոնյությունն ինձ շատ հոգեհարազատ է։ Բացի այդ, ես հայկին եմ ունենալու և ուզում եմ հասկանալ հայկական մշակույթն ու մտածելակերպն ամբողջովին։ Կարծում եմ, քրիստոնյությունն այս ամենի հիմքն է, ու հասկանալու համար շատ նրբություններ ինքս պետք է դառնամ քրիստոնյա։
Ճապոնիան իմ հայրենիքն է, բայց Հայաստանն այս պահին իմ տունն է, ու ես չեմ ուզում հեռանալ այստեղից, ասում է Արիհիկոն, երբեմն կարոտում է Ճապոնիան, հատկապես կերակուրը։
Food.
I like
Armenia.
Ես սիրում եմ հայկական կերակուրը, բայց ճապոնական ուտեստները շատ ինքնատիպ են, ու ես հաճախ կարոտում եմ դրանց։ Հայկական խոհանոցից ինձ դուր է գալիս տոլման, կերուսուսը, խորովածն ու քյուֆտան։
Արիհիկոյի ապագակինը Լիլիթը ճապոնական կերակուրների պատրաստման մեծ վարպետ չէ, բայց Արիհիկոյի հայկական կերակուրների սիրելի տեսակները հաճախ է պատրաստում։ Խուսափել մշակութային ու մտածելակերպային տարբերություններից երբեմն չի հաջողվում, բայց փոխզիջման միշտ գալիս են։ Արդեն սովորել են իրենց որպես զույգ ընդունելու հասարակության մի քիչ զարմացած արձագանքին, չնայած Լիլիթի ընտանիքն ու ընկերները երբեք դեմ չեն եղել նրա ընտրությանը։
Ժամանակ առ ժամանակ ինձ թվում է դժվարություններ լինում են ինչ-որ տարբերվանը կողաչ հասկանում, բայց թեկուզ այն, որ ինքը արդեն բավական երկար ժամանակ արտասահմանում է ապրում, իր մտածելակերպն էլ է շատ փոխվել, եվրոպական ոնց որ մեր մտածելակերպը հասկանում է, բայց դրանից երկուսն էլ որ հասկանանք, մշակույթի տարբերություն կա ու որոշ բաներ կա, որ կարող է դժվար լինել, բայց ոչինչ, հիմնական դժվարը երբ որ նոր էի ավարտել ինստիտուտը, այդ ընթացքում դեռ շատ չէի շփվել ճապոնացիների հետ, որ ինստիտուտը ավարտելուց հետո դեքեր լինում էր, չի հասկանում։
Լիլիթը զբաղվում է գրադարանի գործերով, առաջիկայում նաև դասավանդելու է ճապոներեն։ Մշակույթի կենտրոնի պատերին փակցված են ճապոներենի տարրերը, շուտով այստեղ անցկացվելու են նաև ճապոներենի դասընթացներ, օրիգամի, թղթե արվեստի, թղթից տարբեր կերպարների պատրաստման դասընթացներ ու մի շարք ընթացիկ միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն ճապոնիայի մշակույթի հետ ծանոթացմանը։ Ճապոնիայում յուրաքանչյուրը գիտե օրիգամի պատրաստել, դա ազգային հոբի է, պատմում է Արիհիկոն ու ձեռքի հետ արագ-արագ ծածելում թուղթ, ցուրու, կրունկ է պատրաստում, որն ամենաճանաչված թղթ կերպարն է։ Ըստ ավանդության, եթե ցանկանում ես որևէ մեկի երազանքը իրականանա, 1000 թղթե կրունկ ես պատրաստում ու նվիրում նրան։ Ինձ համար չեն պատրաստել երբեք, բայց իմ երազանքը իրականացել է, ես ունեմ այնպիսի կյանք, ինչպիսին ցանկացել եմ ունենալ, ասում է Արիհիկոն։
I like dramatic life. You understand? Yeah, I think many people.
Ես սիրում եմ դրամատիկ կյանք, կարծում եմ շատ մարդիկ են ուզում դրամատիկ ապրել ինչպես կինոյում, անգամ ինձ համար շատ դժվար է պատասխանել հարցին, ինչու եմ ես ի վերջո ընտրել Հայաստանը, ինչու եմ ուզում այստեղ ապրել, ես չունեմ հստակ պատասխան, ես ճանապարհորդել եմ շուրջ 80 երկրներում, բայց իմ ընտրությունը կանգնել է Հայաստանի վրա, կարծում եմ սա իմ ճակատագիրն է, այն շատ դրամատիկ է ու հետաքրքիր, սա մեծ փոփոխություն է ինձ համար, որից սակայն ես երջանիկ եմ։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty.
Stop for you, babe. Swap on my hands up, up, up for you, babe. Confessing that I miss you so, so much, babe.
Մենք կարող եք լսել ամենօր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ կրկին ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Հայցելեք նաեւ մեր ինտերնետային կայք www.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 12 60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։
Max
Liberty. Max
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։